Labas vakaras, malonus klausytojai. Šiandien toliau keliausime Biblijos puslapiais, Naujuoju testamentu, laišku Hebrajams. Šiandien toliau tęsime 9 skyriaus apžvalgą. Nagrinėjama tema – naujoji šventykla pranašesnė už senąją. Po maldos aš priminimui perskaitysiu praėjusioje laidoje išnagrinėtas pirmasis 12 eilučių ir mes tęsime šios skyriaus apžvalgą. Dangiškasis tėve, mes dėkojame už šį vakarą ir galimybę vėl prisiliesti prie tavo jo žodžio. Dėkojame tau už dvasę, kurią paženklini kiekvieną tikintį, kad galėtume suprasti ir tą dvasę keliauti į tavo gelmę semtis tos taip reikalingos mums kasdien išminties ir stiprybės. Prašome, dangiškasis Dieve, kad šiandien, žvelgdami į Hebrajams laiško 9 skyrių, galėtume pamatyti tuos tenais nupieštus dalykus taip, kaip tu juos matai. Ir dėkojame tau už mūsų vyriausiąjį kunigą Jėzų, kuris šiandieną yra tikrojoje šventykloje, danguje. Dėkojame tau, kad jisai rūpinasi ir užtaria mus, ir kad mes per jį turime visokeriopą pagalbą. Jėzaus vardu. Amen. Taigi, naujoji šventykla pranašesnė už senąją. Perskaitau 12 pirmųjų eilučių, kurias mes jau išnagrinėjome praėjusioje laidoje. Tiesa, pirmoji sandūra irgi turėjo apeiginių nuostatų bei žemišką šventyklą. Buvo pastatyta padangtė. Priešakinė dalis, kur buvo žvakidė, stalas ir padėtinės duonos kepalai, vadinosi šventoji. Už antrosios uždangos buvo padangtės dalis vadinama šventų švenčiausioji. Ten stovėjo auksinis smilkimo aukuras ir iš visų šonų auksų apmušta sandūros skrynia, kurioje buvo aukso ąsotis su mana, išsprogusi Arono lazda ir sandūros plokštis. Viršum jos buvo šlovės kerubai, kurie gaubė permaldavimo dangtį. Apie tai dabar nėra reikalo smulkiau kalbėti. Esant tokiai sąrangai, į priekinę dalį visuomet eina kunigai atlikti apeigų, o į antrąją tik kartą per metus vienas vyriausiasis kunigas ir tai nebe kraujo, kurį atnašauja už save ir už tautos paklydimus. Šitaip šventoji dvasia nurodo, kad kelias į šventovę dar nėra atviras, kol tebestovi priekinė padangtė, kuri yra dabartinio laikotarpio įvaizdis. Joje atnašaujamos dovanos ir aukos, kurios aukotojų negali padaryti sąžinėje tobulo, bet apima tik valgius, gėrimus ir įvairius apiplovimus pagal išorinius potvarkius, tegaliojančius iki atnaujinimo metų. Kristus, atėjęs kaip būsimųjų gėrybių kunigas pro aukštesnę ir tobulesnę padangtę, ne rankų darbo, tai yra ne šitos kūrinijos, taip pat ne ožių ir veršių krauju, bet savojų krauju vieną kartą visiems laikams įžengė į šventovę ir įvykdė amžinąjį atpirkimą. Ir šios dienos pirmoji nagrinėjama eilutė. Ir jeigu ožių bei jaučių kraujas ir telyčios pelenai, kuriais apšlakstomi suteptieji pašventina ir suteikia kūno švarumą. Hebrajams laiško 9 skyriaus 13 eilutė. Ir telyčios pelenai. Čia turimas omenyje skaičių knygos 19 skyriuje užrašytas paprotys. Kunigas sudegindavo visą žalą telyčią, odą, mėsą, kraują ir vidurius, o jos pelenus laikydavo švarioje vietoje. Kai izraelitas tapdavo nešvarus, kunigas paimdavo saują pelenų, sumaišydavo juos su vandeniu ir šiuo mišiniu apšlakstydavo žmogų. Tokiu būdu žmogus tapdavo švarus ir galėdavo dalyvauti bendrystėje. Šis apvalimas visų pirma buvo taikomas tiems, kurie palietė mirusio žmogaus kūną. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į telyčios simbolį. Kaip matote, kunigai naudodavo telyčios, o ne jaučio pelenus. 1 Petro laiško 3 skyriaus 7 eilutėje mums sakoma, kad moteris yra silpnesnis indas. Iš tikrųjų mes susiteršėme dėl savo silpnumo. Kristus nužengęs į žemę fiziškai, tai yra kūnų patyrė mūsų silpnybę. Dar sakoma, kad buvo naudojama žala arba rausva telyčia. Manau, rausva spalva simbolizuoja tai, jog Kristus dėl mūsų tapo nuodėme. Ne teoriškai, o iš tikrųjų. Galbūt jums kyla klausimas, kodėl aš raudoną spalvą sieju su nuodėme. Pranašas Izaijas savo knygos 1 skyriaus 18 eilutėje rašo. Viešpats sako, eikite šiandien ir drauge pasvarstykime. Esate paraudę nuo nuodėmių, bet aš išbalinsiu jūs kaip sniegą. Jūsų nuodėmės raudonos it kraujas, bet jos gali tapti baltos it vilna. Taigi, žala arba rausva telyčia simbolizuoja tai, jog Kristus dėl mūsų tapo nuodėme. Bet o gyvulys turėjo būti sveikas ir be trūkumų. Žinoma, jei telyčia būtų buvusi netobula, ji nebūtų galėjusi simbolizuoti Kristaus. Mūsų viešpats buvo šventas, nekaltas, tyras, atskirtas nuo nusidėjėlių. Skaičių knygos 19 skyriuje parašyta, jog izraelitai turėjo atvesti tokią telyčią, kuri dar niekada nebuvo po jungu. Tai simbolizuoja Kristų dėl mūsų paversta nuodėme, tačiau niekada jai nevergavusi. Telyčia būdavo išvedama už stovyklos ir papjaunama vyriausiojo kunigo akivaizdoje. Tai rodo, jog viešpats Jėzus yra kartu ir atnaša, ir vyriausiasis kunigas. Jis paukojo pat save. Padažęs pirštą telyčios kraujyje, vyriausiasis kunigas privalėjo 7 kartus pašlakstyti susitikimo palapinės priekio link. Daugelis mano, kad skaičius 7 šventajame rašte simbolizuoja tobulybę. Iš dalies taip. Tačiau visų pirma, 7 simbolizuoja pilnatvę. Šiuo atveju 7 kartai rodo, jog Kristaus auka yra užbaigtas sandoris. Viena auka panaikina tikinčiojo nuodėmes. Telyčios lavonas taip pat vyriausiojo kunigo akivaizdoje turėjo būti sudegintas. Matote, Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimi sūnų. Jėzus savo noru atidavė save, tačiau mes galbūt niekada nesusimastime, koks liudesys jo mirties valanda apimė visą dangų. Skaičių knygos 19 skyriaus 6 eilutėje parašyta, jog kartu su atnašaujama telyčia kunigas turėjo sudeginti kedro malkų ir izopo. Aš ir tame įžvelgiu prasme. Karalių 1 knygos 5 skyriaus 13 eilutėje sakoma, jis, tai yra Saliamonas, galėdavo kalbėti apie medžius nuo kedro esančio Libane iki izopo augančio sienoje. Saliamonas daug žinojo apie medžius ir augmeniją. Jis buvo puikus dendrologas. Taigi mano įsitikinimu tai reiškia, jog viešpats Jėzus Kristus atpirko ne tik žmoniją, bet ir šį pasaulį. Mes gyvename pasaulyje, virš kurio kybo nuodėmės prakeiksmas. Šiandien pasaulis dūsauja ir kankinasi, tačiau ateityje bus išvaduotas. Vieną dieną kūrinyje bus atpirkta ir pasaulyje nebeliks nuodėmės. Laiško Hebrajams 9 skyriaus 23 eilutėje skaitysime, kad net ir dangus turėjo būti apvalytas. Kas nors pasakys, varge, negi dangus purvinas. Taip, juk tai nuodėmės lopšys, ten Liuciferis sukėlė maištą. Taigi Kristaus auka tinkama ir pakankama. Šis užbaigtas sanduris galioja visai nuodėmės paveiktai Dievo kūrinijai. Izaokas Vatsas rašė. Net jei lobius galėčiau duoti, ar atsilyginčiau aš tau? Ką tau už meilę dovanot? Tau, Jėzau, pats aš priklausau. Telyčios pelenus reikėjo laikyti švarioje vietoje, o prieš panaudojant išmaišyti vandenyje. Manau, vanduo simbolizuoja Dievo žodį. Būtent Dievo žodis atskleidžia nuodėmę tikinčiojo gyvenime. Kristus savo auka parūpino mums atpirkimą ateičiai. Bet to jis parūpino nuodėmių atpirkimą Senojo testamento laikų žmonėms. Senojo testamento šventieji buvo išgelbėti tikėjimu. Tai buvo išgelbėtas Abraomas. Tikriausiai jums kyla klausimas, kokiu pagrindu? Jis tikėjo Dievu ir atnašavo avinėlį. Ar to avinėlio pakako? Ne. Jis te buvo Kristaus provaizdis. Kristaus auka atperka ir praeities, ir ateities nuodėmes. Tai nepalyginti labiau kraujas Kristaus, kuris per amžinąją dvasę paukojo save kaip nesuteptą auką Dievui, nuvalys mūsų sąžinę nuo mirties darbų, įdant tarnautume gyvajam Dievui. Hebrajams laiško 9 skyriaus 14 eilutė. Jei gyvulių kraujas galėjo apvalyti nuo apeiginio susiteršimo, juolab Kristaus kraujas gali panaikinti nuodėmės kaltę. Pagaliau, jei būtų pakakę jaučių ir ožių kraujo, Kristus nebūtų lieję savo kraujo. Nuvalys mūsų sąžinę. Įsakas dėl žalos telyčios pelenų panaudojimo, aprašytas skaičių knygos 19 skyriuje, simbolizuoja tikinčiojo gyvenimą ir tai, kad mums, kaip tikintiesiems, reikalingas nuolatinis apvalimas. 1 Jono laiško 1 skyriuje, 7 ir 9 eilutėse skaitome. O jei vaikščiujame šviesoje, kaip ir jis yra šviesoje, mes bendraujame vieni su kitais ir jo sūnaus Jėzaus kraujas nuolat apvalo mus nuo visų nuodėmių. Jeigu išpažįstame savo nuodėmes, jis ištikimas ir teisingas, kad atleistų mums nuodėmes ir apvalytų mus nuo visų nedorybių. Kaip matote, Kristaus kraujas apvalo ne kūną, bet sąžinę. Būtent žmogaus sąžiniai reikalingas apvalimas. Mes su jumis privalome suvokti nuostabios Kristaus aukos prasme. Privalome suvokti, jog jis gali visiškai atleisti mums visas nuodėmes ir nuo jų apvalyti. Dievo žodis pažadina sąžinę, tačiau jį gali patirti užbaigto išganimo atilsį. Galime ramiai miegoti naktimis, žinodami, jog mūsų nuodėmes visiškai, galutinai ir negrįžtamai atleistos. Galime būti tikri, jog esame priimtini Dievui, nes Kristus viską padarė kaip reikiant. Girdėjau pasakojimą apie berniuką, kuris kažkuo prasikalto ir atėjo paprašyti tėčio atleidimo. Tėvas tarė, kadangi atėjai ir prisipažinai blogai pasielgęs, aš tau atleidžiu. Tačiau kur buvęs, kur nebuvęs, sūnus vėl atbėgo prašyti atleidimo. Tėvas patikino jį, na, aš jau atleidau tau. Berniukas sugrįžo dar kelis kartus. Galiausiai tėvas nukirto: Sūnau, jei dar sykį pas mane ateisi, aš tave išpersiu. Juk sakiau, kad tau atleidau. Kaip dažnai tikintieji sako: Ak, aš nesu tikras dėl savo išganimo. Nežinau, ar tikrai esu išgelbėtas. Jie nuolat vaikšto pas viešpatį, prašydami atleidimo už tas pačias nuodėmes. Manau, viešpats atsakytų jiems: Aš jau atleidau tau. Jei tiki mano sūnų, tavo nuodėmes atleistos. Mums reikia tai suvokti ir pasikliauti Dievo žodžiu. Nuvalys mūsų sąžinę nuo mirties darbų. Mirties darbai yra darbai, kuriais mes bandome užsitarnauti išganimą. Matote, mes esame mirę nusikaltimais ir nuodėmėmis. Ką gali padaryti numirėlis? Visi jo darbai negyvi. Dar nesu girdėjęs, kad koks nors numirėlis atliktų gyvą darbą. Tai neįmanoma. Taigi visa, ką jūs darote, stengdamasis užsitarnauti išgelbėjimą, yra tik mirties darbai. Kadangi geri darbai yra ne išganimo priežastis, o rezultatas, toliau laiško autorius sako: Nuvalys mūsų sąžinę nuo mirties darbų, idant tarnautume gyvajam Dievui. Žodį tarnautume iš tikrųjų derėtų versti žodžiu šlovintume. Taigi šios skyriaus 14 eilutės antrą dalį geriau būtų versti taip: Nuvalys mūsų sąžinę nuo mirties darbų, idant šlovintume gyvąjį Dievą. Kaip jau minėjau, šlovinimas neatsiejamas nuo tarnavimo. Negalite tarnauti Dievui jo negarbindamas. Ar garbinti jį, netarnaudamas jam. Matydamas tingų šventąjį, nieko nedarantį dėl Dievo, aš neimu abejoti jo išganimu. Tačiau jo garbinimas kelia rimtų įtarimų. Ar toks tikintysis tikrai garbina Dievą? Brangus bičiuliai, jei mes parpultume priešai savo viešpatį, atiduodami jam garbę ir šlovę, atsikėlę tikrai pradėtume darbuotis dėl jo. Pirmojoje Biblijoje, kurią man padovanojo mama, buvau užsirašęs tokį posmelį: Aš dirbu ne todėl, kad dangų sau laimėčiau, juk darbą šį atliko mano viešpats. Aš dirbu tartum vergas, padėkos nevertas, iš meilės Dievo sūnui, jo aukos prikeltas. Ir todėl jis yra naujosios sandoros tarpininkas, kad įvykus mirčiai, kuriais atpirko pirmoje sandoroje padarytus nusižengimus, pašauktieji gautų žadėtą amžiną į paveldą. Hebrajams laiško 9 skyriaus 15 eilutė. Ir todėl jis yra naujosios sandoros tarpininkas. Laiško autorius akcentuoja tai, kad Kristus yra naujosios sandoros tarpininkas. Senosios sandoros, tai yra Senojo testamento, laikų šventieji buvo išgelbėti dėl to, kad atnašaudami aukas laukė Kristaus ateimo. Nežinau, kiek jie suprato jų prasme, tačiau viešpats Jėzus sakė: Jūsų tėvas Abromas džiūgavo, kad matysęs manąją dieną. Jis ją išvydo ir džiaugėsi. Tai prašoma Jono Evangelijos 8 skyriaus 56 eilutėje. Apie tai, kad čia paminėjo viešpats Jėzus, pradžios knygoje nekalbama. Mano įsitikinimu, visi Senojo testamento tikintieji laukė Kristaus ateimo. Kitaip tariant, Dievas gelbėjo juos skolon. Jaučių ir ožių kraujas nepanaikino tų žmonių nuodėmių. Jie atnašavo aukas tikėjimu. Kristus numirė už nuodėmes, padarytas anksčiau. Rašoma Romiečiams laiško 3 skyriaus 25 eilutėje. Kitaip tariant, jis numirė už visus žmonės, gyvenusius nuo Adomo laikų. Mes, gyvenantys po Jėzaus mirties, taip pat ateiname pas viešpatį tikėjimu. Kur tik yra testamentas, ten būtina įrodyti testatoriaus mirtį. Testamentas įgyja galę mirus jo sudarytojui, o prie jo gyvos galvos testamentas negalioja. Hebrajams laiško 9 skyriaus 16-17 eilutės. Jei jūs surašėte testamentą, bet tebesate gyvas, jūsų testamentas niekam kitam nenaudingas. Iki jūsų mirties jis neįsigalios. Čia kalbama apie mirusio žmogaus testamentą. Kol buvo gyvas, viešpats Jėzus negalėjo išgelbėti nei vieno. Nesupraskite manęs klaidingai. Aš noriu pasakyti, jog Kristaus gyvenimas jūsų neišgelbės. Mūsų išgano Kristaus mirtis. Štai kodėl ir pirmoji sandūra nebuvo įsteigta be kraujo. Paskelbęs tautai visus įstatymo nuostatus, Mozė ėmė veršių bei ožių kraujo su vandeniu ir purpurinės vilnos, su izopu ir apšlakstė pačią knygą bei visą tautą, tardamas. Tai yra kraujas sandūros, kurią priimti įsakė jums Dievas. Jis apšlakstė krauju ir padangtę bei visus apeigų indus. Taip pat bemaž viskas pagal įstatymą apvaloma krauju ir be kraujo praleimo nėra atleidimo. Hebrajams laiško 9 skyriaus 18-22 eilutės. Šioje pastraipoje 6 kartų pavartotas žodis kraujas parodo kraujo reikšmę ir galę Senojo testamento ritualuose. Be kraujo praleimo nėra atleidimo. Tai Senojo testamento aksioma. Kraujui skiriama daug reikšmės ir Naujajame testamente. Kaip sakoma vienoje giesmėje, jėga nuostabę turiu avinėlio kraujyje. Apreiškimo knygoje aprašoma kova laimima avinėlio krauju, o ne kokio nors žmogaus genialumu, ar fizinė, ar net dvasinė stiprybė. Mėlėjai, šiandieną mes šioje rašto vietoje sustosime ir temą naujoji šventikla pranašesnė už senąją pratesime ir jos nagrinėjimą užbaigsime kitoje mūsų laidoje. Iki greito susitikimo. Sudie.